Di antaranya jika dia berteman dengan teman yang baik, maka dia akan merasakan kebahagiaan luar biasa. Oleh karenanya di antara salah satu kenikmatan yang Allah sebutkan sampai di akhirat adalah kenikmatan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ikhwanan ala sururin mutaqabirin. Jadilah mereka adalah para orang-orang yang bersaudara ala sururin, di atas dipan-dipan, mereka saling berhadap-hadapan, yaitu mereka berbicara dengan penuh semangat antara satu dengan yang lainnya di surga, ya, karena ini adalah salah satu kebahagiaan di surga. Oleh karena di dunia jika seorang mendapatkan taufik dari Allah sehingga punya teman yang baik, dia akan merasakan apa? Kebahagiaan, kenyamanan ngobrol, temannya menghargai dia, dia menghargai temannya, tidak suka nyinyir, tidak merendahkan. Ini adalah kenikmatan duniawi. Yang kedua, kalau kita diberi anugerah mendapatkan teman yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka ada namanya saling bahu membahu, saling bantu membantu. Makanya Rasulullah Allah berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutahabbina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Harus atau kecintaanku pasti mengenai orang-orang yang saling berziarah karena aku, yang saling mencintai karena aku, yang saling berkorban karena aku. Wal mutajalisina fiyya, yang saling duduk karena aku. Maka dalam persaudaraan kita ada saling kunjungan, di antaranya saling bantu membantu. Dan kedua, saling membantu bukan cuma yang dibantu yang dapat kebahagiaan, yang membantu juga dapat kebahagiaan. Kita praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dalam kondisi terkadang kita dibantu, terkadang kita membantu. Ada saudara kita yang susah kita bantu, bukan cuma dia yang bahagia, Allah juga bikin kebahagiaan bagi kita. Itu yang dibantu akan merasa bahagia, tetapi al-jaza menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika kita memberikan kebahagiaan kepada saudara kita, maka kita akan diberi bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama sang hamba senantiasa menolong apa? Saudaranya. Maka ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa ahabul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhuluhu fi qalbil muslim. Itu rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, kau hilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Kata Nabi SAW, la an amshi ma'a akhin li fi hajatihi ahabu ilayya min an ataqifa fi hadal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku untuk menyelesaikan urusannya lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Jadi ada kebahagiaan duniawi kita dapatkan. Terkadang kita dalam waktu tertentu lebih semangat bertemu dengan teman daripada ketemu istri. Benar atau tidak? Waktu tertentu tidak selalu, cuma kadang-kadang. Lebih semangat ketemu teman daripada ketemu istri. Benar atau tidak? Bapak-bapak. Meskipun istrinya soleha, kadang-kadang ya. Oh saya, itulah kebahagiaan yang Allah berikan. Kita bisa duduk, kita bisa ngobrol, kita bisa tukar pikiran, sering beli masukan, ada kebahagiaan. Kemudian belum, kalau Allah beri keberkahan, seperti Allah sebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim zidanahum huda. Mereka 7 orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan menghadapi cobaan bersama. Ya. Wa rabatana ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'a min dunihi ilaha. Ketika mereka dicecer oleh raja-raja, oleh bangsawan-bangsawan, maka mereka dengan tegak mereka berdiri dan mereka berkata, Rabb kami adalah Allah. Sebentar, anak saya telepon. Jadi mereka sama-sama tegar dan mereka mengatakan, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan berbuat syirik sama sekali. Kata Allah, wa rabbatana ala qulubihim. Kami ikat hati mereka.
Sudah diambil kacamata. Sudah ambil kacamata. Ayo sini nanti ambil.
Kenapa mereka bisa tegar? Karena mereka bersama. Mereka bersama dan Allah menguatkan hati mereka. Kita dalam perjuangan butuh teman. Kalau tidak ada kawan, kita sendiri agak susah. Ya. Makanya ketika Allah mengutus para rasul, Allah mengatakan, wadrib lahum mathalan mathalan ja'at kemudian wa azazna bi thalith id arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa azazna bi thalith. Kata Allah, ketika kami utus dua orang dan mereka berdua didustakan, maka kami kirim rasul yang ketiga. Buat apa dikirim rasul ketiga? Fa'azna, kami kuatkan yang dua tadi. Kalau sendiri agak susah, tapi kalau ada kawan kita lebih tegar. Maka ketika anak-anak muda tadi disidang, dicecer oleh raja ketika itu dan bangsawan, mereka tetap tegar. Di antara sebabnya selain Allah mengkokohkan hati mereka, mereka dalam kebersamaan. Ya, jadi perhatian kita, akhirnya mereka pergi ke Allah arahkan menuju goa dan akhirnya mereka tidur di goa. Tidurnya berapa tahun? 399 tahun. Yang menakjubkan, yang mendapatkan keberkahan mereka bukan cuma mereka saja, bahkan anjing mereka juga yang berjalan bersama mereka juga dapat keberkahan. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, dan anjing-anjing mereka berjaga di depan. Anjing mereka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an banyak, wa kalbuhum wa kalbuhum wa kalbuhum, anjing mereka, anjing mereka, anjing mereka. Kenapa anjingnya sering disebut-sebut? Karena berteman dengan orang-orang apa? Soalnya antum aja enggak disebut, dan paijo enggak ada dalam Al-Qur'an. Tapi anjing ini disebut, kenapa? Dia temannya orang-orang apa? Soleh. Dan di antara keberkahan yang dia dapatkan, bahwasanya ketika setelah mereka tidur 399 normal, cuma mereka lapar. Ya, kita tidur setengah hari aja lapar, apalagi tidur 309 tahun. Cuma mereka normal, adapun cerita kuku mereka jadi panjang, itu enggak benar, itu semua enggak benar. Mereka normal sehingga mereka, kita berapa lama? Yauman au ba'dha yaum. Mereka khilaf, kita mungkin tidur seharian penuh atau cuma setengah hari. Karena mungkin mereka tidur pagi, bangunnya malam atau bangunnya sore. Jadi belum sampai satu hari. Mereka khilaf. Tidak ada pendapat ketiga kita tidur seminggu, enggak ada. Mereka cuma pendapat yauman au ba'dha yaum. Kita tidur 20 atau setengah hari, sebagian hari. Kenapa ketika mereka bangun normal? Saya tanya sama antum, ketika mereka lihat anjing mereka, anjingnya normal enggak? Kalau anjingnya tiba-tiba jadi tulang belulang lah. Ini kok. Anjingnya kecipratan keberkahan. Hanya kecipratan apa? Keberkahan. Jadi berteman dengan orang-orang baik karena Allah, Allah kasih berkah. Ini amal soleh yang Allah sukai. Banyak orang berteman bukan karena Allah. Berteman karena sama-sama nonton bioskop. Berteman karena ke diskotik. Berteman karena urusan dunia. Berteman karena cerita yang enggak benar. Berteman karena ngalor ngidul enggak jelas. Ini mereka berteman karena Allah. Apalagi mereka sedang dalam tantangan. Maka Allah beri keberkahan dalam pertemanan tersebut. Di antara manfaat duniawi, seperti Allah menolong orang-orang yang berteman karena Allah. Seperti kisah tiga orang salehin yang mereka berjalan bareng. Mereka berteman. Berjalan bareng, tahu-tahu hujan, mereka masuk dalam goa. Tiba-tiba ada batu jatuh, menutup pintu goa. Akhirnya mereka susah untuk keluar. Akhirnya mereka bertiga berkata, kita tidak bakalan bisa lolos dari goa ini kecuali masing-masing berdoa dengan amal yang paling dia andalkan. Maka masing-masing berdoa. Yang satu berdoa dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Dia mengatakan, Allahumma inni kunt kana li abawan syaikhani kabiraini. Ya. Saya dulu punya dua orang tua yang sudah tua. Ya. Kemudian saya tidak memberikan susu kepada anak istri sebelum saya berikan kepada kedua orang tuaku. Susu di pagi hari maupun susu di sore hari. Maka suatu hari saya terlambat pulang. Saya bawa susu bagian jatah sore hari. Saya berikan kepada ayah dan ibu saya. Saya bangunkan mereka. Akhirnya saya tidak bangunkan. Saya menunggu di depan mereka kapan mereka terjaga. Maksudnya siapa tahu terjaga di jam 9. Siapa tahu terbangun di jam 10. Mereka sedang lapar. Maka langsung saya sambut dengan susu. Karena mereka belum minum susu. Maka saya tunggui, saya tongkrongi. Wal sibyan yatadaghun, sementara anak-anak sedang menangis minta jatah susu mereka. Tapi saya melakukan kebiasaan saya. Orang tua dulu baru apa? Anak-anak saya. Akhirnya mereka nangis, saya tidak pedulikan. Ternyata orang tua saya ini tidak bangun kecuali besok hari pagi baru bangun. Jadi dia tidak tidur semalam suntuk, yang nongkrongin orang tuanya kapan terbangun, mau jam 9, mau jam 10, mau jam 12, mau jam 1, mau jam 3. Siap susu tersedia. Ternyata Allah takdirkan ini kedua orang tua tidak bangun kecuali di pagi hari. Ini berbakti atau tidak? Dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha wajhik fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika aku melakukannya ikhlas karena engkau ya Allah, bukalah pintu keluar. Di luar ada udara masuk, ada cahaya, tapi mereka belum bisa keluar. Ini pun dia tawadhu, dia mengatakan kalau saya melakukannya karena ikhlas. Dia tidak bilang, ya Allah, saya kan ikhlas ya Allah. Tidak pernah publish. Dia tidak pernah bilang, guys, lihat guys, ini orang tua saya. Saya kasih susu di luar. Saya tidak pernah kasih orang ke orang saudara. Dia tidak pernah cerita. Dia tidak pernah cerita kepada orang lain. Dia cerita kepada Allah karena perlu untuk bertawassul dengan amal soleh. Orang kedua, soleh kenapa? Karena dia mengatakan, ya Allah, dulu saya punya sepupu perempuan. Saya sangat mencintainya, saya kejar-kejar dia. Tidak ada lelaki cinta kepada wanita seperti cintaku kepadanya. Saya selalu ingin dia, tapi dia tidak mau. Selalu kabur, semakin dekati semakin kabur. Sampai suatu saat dia datang sendiri, menyerahkan dirinya karena dia terlilit utang. Maka dia pinjam uang. Saya pun kasih dia pinjaman uang, 100 dinar dalam sebagian riwayat, 120 dinar. Itu kurang lebih setengah kilogram emas. Banyak atau sedikit? Banyaklah setengah kilo. Akhirnya dengan syarat kegadisannya, akhirnya karena dia butuh duit, dia pasrah. Maka inilah wanita yang saya kejar selama ini, inilah wanita yang saya impikan selama ini, yang kejar-kejar, dikejar malah kabur. Ketika dia sudah pasrah dan saya sudah duduk sebagaimana seorang suami terhadap istri, sudah siap berubah, tiba-tiba dia berkata, ya Abdullah, ittaqillah wala tafukal khatam illa bihaqi, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Dan ini menakjubkan. Biasanya laki-laki kalau kobar, dia enggak ada pikir yang lain. Dia pikir gimana supaya yang penting bisa hasratnya dia salurkan. Tapi ini orang ini, hasratnya sudah berkobar, tinggal melakukan apa yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Tiba-tiba dia dengar, ittaqillah. Maka dia pun meninggalkan wanita tersebut karena Allah. Dan emas tadi dia tinggalkan kepada wanita tersebut. Dia mengatakan, ya Allah, jika aku melakukannya karena engkau, bukalah pintu goa. Maka batu bergeser namun belum bisa keluar. Masih enggak bisa. Belum. Yang ketiga berkata, ya Allah, kana li ujara, saya dulu punya banyak kerja, semuanya saya sudah kasih gaji, tinggal satu saya kasih gaji, belum dikasih gaji dia pergi. Gaji dia sekitar salah satu asa, yaitu sekitar 9 kilogram beras kalau dikonversi sekarang, gandum atau beras misal itu. Maka dia pergi. Akhirnya saya mengelola gajinya ini dengan niat untuk dia. Saya kelola, mungkin dia tanam, mungkin tumbuh, akhirnya hasilnya saya belikan sapi, saya belikan kambing, saya belikan onta, sampai banyak onta, sapi dan kambing. Tahu-tahu sekian tahun kemudian dia datang. Dia bilang, ya Abdullah, atini haqqi. Bos, mana gaji saya dulu? Maka saya bilang, semua yang kau lihat, kambing, sapi, onta itu semua gajimu. Kata dia, la tahza'bi. Bos, jangan ngejek saya. Saya tahu gaji saya cuma 9 kilo. Kata dia, enggak, itu semua gajimu. Benar, bos? Benar. Maka dia ambil semuanya, dia tidak sisakan satu pun kambing untuk rasa terima kasih. Dia bawa semuanya. Kalau kita kira-kira jadi, saya bercanda, ini. Gimana ini, beras besar, pergi. Dia pergi ambil semua itu yang saya kerjakan selama ini, karena memang dia niatkan untuk orang ini. Yang tahu niat dia siapa? Allah. Dan dia tahu Allah bermuamalah dengan hamba, dengan niat. Maka, kalau dia mau, enggak, saya cuma bercanda. Kan tidak ada yang, sudah itu, diambil lagi. Ya Allah, jika saya melakukannya, karena engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Akhirnya pintu goa terbuka. Akhirnya mereka keluar dengan selamat. Seandainya salah satu dari mereka tukang maksiat, selamat enggak? Ya Allah, saya dulu mabuk, ya Allah. Ya Allah. Tidak terbuka itu pintu goa. Mati dalam situ. Oleh karenanya, di antara faedah kita berteman dengan teman-teman saleh karena Allah, Allah berkahi. Allah beri jalan keselamatan. Allah kasih solusi. Ini kenikmatan dunia yang kita rasakan. Diskusi sama istri, diskusi sama orang tua, kita diskusi sama kawan. Kita punya masalah, kita curhat, kita diskusi dan dia dengan tulus memberikan waktunya, memberikan solusi, membantu dengan sepenuh hati, luar biasa. Kalau kita berteman karena Allah, saling menguntungkan, ini duniawi. Dia bahagia, kita bahagia. Saya katakan bukan cuma yang dibantu yang bahagia, yang membantu juga apa? Bahagia. Ini adalah kenikmatan duniawi. Belum kenikmatan ukhrawi. Maka tadi sudah sebutkan banyak, ya, banyak manfaat di akhirat yang didapatkan karena berteman karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya Allah mencari-cari, Allah pamerkan mereka pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak, Ainal mutahabuna bijalali. Al-yawma udhilluhum. Ya. Alladzi la dhilla illa dhilli. Ya. Mana orang-orang saling mencintai karena aku. Maka hari ini aku akan naungi mereka. ada naungan kecuali naunganku. Maka Allah pamer mereka, Allah banggakan mereka di hadapan orang-orang yang lain. Gara-gara apa? Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai karena Allah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang mengatakan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, kita jawab ahabbakallahu alladhi ahbabtahu ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai engkau sebagaimana kau telah mencintai aku karenanya. Ketika ada seorang berjalan caranya di tempat yang malakan fa arsadallahu malakan ala madrajihi, maka Allah kirim malaikat menjelma menjadi manusia nunggu di jalan dia lewat. Ketika dia lewat, malaikat tersebut tegur, aina turid, kemana kau hendak pergi? Kata dia, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya ingin menjenguk saudaraku di kampung ini. Maka malaikat bertanya, halaka alaihi duniawi, ya, yang kau urusi dengan anak orang saudaramu ini, mungkin ada ternak, mungkin ada dagang, mungkin apa-apa. Enggak, illa anni ahbabtuhu fillah. Saya kunjungi dia tidak lain, tidak ada urusan ini sama sekali, karena saya cintai dia karena Allah. Maka malaikat berkata, fa inni rasulu rabbik anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguh utusan Allah untuk kepadamu, bahwasanya Allah telah mencintaimu karena kau telah mencintainya karena Allah Subhanallah. Nikmat dicintai oleh Allah. Karena kalau orang sudah dicintai Allah, apakah diazab? Tidak bakalan diazab. Enggak mungkin yang mencinta akan mengazab yang dia cintai. Enggak mungkin. Oleh karena siapa yang dicintai oleh Allah, dia akan selamat dari azab neraka jahanam. Di antara sebab seorang dicintai oleh Allah adalah mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah pada hari kiamat kelak, bahwasanya orang-orang saling mencintai karena Allah bisa saling disyafaat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'd. Orang-orang yang punya saling mencintai pada hari kiamat kelak terputus dan saling bermusuh-musuhan. Gara-gara kaulah, gara-gara kamulah. Demikian Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana dulu mereka yang dulu berteman dekat di dunia, saling menjatuhkan, saling menimpalkan kesalahan, saling mengambing hitamkan di antara mereka. Ba'adhum yawma idhin ba'adhum li ba'adhin adun. Jadi musuh, bukan teman lagi. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa, mereka tetap berteman sampai di hari kiamat kelak. Di antara manfaat pertemuan tersebut, mereka syafaat pada hari Nabi mengatakan fa'in walatim tidak terdapat bagi kami. Mafhum khalafahnya berarti kalau teman dekat beriman bisa memberi apa? Syafaat. Orang mukmin sudah masuk surga, tertinggal orang-orang yang berdosa masuk neraka jahanam. Maka kaum mukminin kemudian mengajukan permohonan kepada Allah. Kata Nabi, tidaklah orang beriman menuntut kepada Allah sangat kencang tuntutannya, keinginannya, mengajukan permohonan bagaimana memperjuangkan haknya ketika di dunia. Untuk bayangkan, ada seorang ketika dia tanah dia direbut 1 hektar, nah, tanahnya mahal, kira-kira dia perjuangkan untuk ambil tanah itu tersebut, dia perjuangkan. Maka orang-orang beriman pada hari kiamat juga berusaha mengajukan permohonan kepada Allah agar teman-temannya yang masuk neraka bisa keluar dari neraka jahannam. Maka mereka berkata, ya Allah, ya Rabbana ikhwanana, saudara-saudara kami, kanu yasalluna ma'ana, dulu mereka kami, tapi sekarang di neraka. Kanu yasumuna ma'ana, mereka dulu sempat puasa sama kami. Kanu yahujuna ma'ana, mereka dulu haji sama kami. Ini dalil bahwasanya ada orang salat masuk neraka, ada. Kalau ternyata maksiatnya terlalu banyak. Orang puasa masuk neraka, ada. Kalau maksiatnya terlalu banyak. Orang haji masuk neraka, ada. Kalau maksiatnya terlalu banyak. Dulu satu masjid, ya, ya Allah, kami dulu puasa bareng, buka bersama bareng, panitia Ramadan. Kami dulu haji bareng, meskipun visanya bermasalah, ya Allah. Kami haji bareng dulu satu travel. Maka Allah mengatakan, terus minta, sampai Allah mengatakan, akhriju man araftum, keluarkanlah orang-orang kalian kenal. Subhanallah. Akhirnya mereka keluarkan orang-orang yang mereka kenal dari neraka, ya jahannam. Situlah bermanfaat syafaat teman kepada teman yang lain. Sebagai bentuk pemulihan Allah kepada orang beriman. Semua keputusan di tangan Allah. Seorang tidak bisa beri syafaat kecuali kepada orang yang bertauhid dan diizinkan oleh Allah. Mekanismenya minta izin dulu sama Allah. Terus diizinkan kepada siapa yang bisa beri syafaat dan kepada siapa yang bisa dikasih syafaat. Ini adalah bentuk pemulihan kepada yang memberi syafaat. sehingga orang itu keluar dari neraka dengan sebab syafaatnya. Toh yang mengeluarkan juga adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat besar bagi orang-orang yang berteman karena Allah pada hari kiamat kelak. Karena para hadirin hadirat rahimatullah subhanahu wa taala, kita bicara tentang pertemanan baik antara ikhwan dengan ikhwan maupun antara akhwat dengan akhwat. Baik antara bapak-bapak dengan bapak-bapak maupun antara ummahat dengan apa? Ummahat. Tentu kita punya teman. Maka jadikanlah teman kita tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada beberapa adab-adab yang harus diperhatikan agar pertemanan kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pertemanan tersebut harus ikhlas karena dia adalah ibadah, maka harus ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas, maka tidak ada faedahnya. Semua niatnya harus karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Niatnya. Kau berteman karena apa? Kalau niatnya karena Allah, maka dapat pahala. La ajra illa an hisbah. Kata Nabi, tidak ada pahala kecuali kalau ihtisab. Karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita berteman, kita coba. Saya teman ini duniawi atau ikhlas karena Allah? Kalau ternyata niat saya karena duniawi, berarti ini bukan pertemanan karena Allah. Apakah boleh saya berteman karena duniawi? Boleh. Berteman karena dagang, berteman karena hobi olahraga, tapi karena duniawi. Tapi beda ketika saya berteman dengan dia karena Allah. Kenapa? Saya ingin dakwah dengan dia. Saya ingin membantu dia karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin dia karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kita sama-sama ngurus bencana alam. Kita bekerja sosial karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kita bangun dakwah bersama-sama karena Allah. Kita bahu-membahu. Saya bagian dakwah, kau bagian donasinya misalnya, atau sebaliknya. Ini namanya pertemanan karena Allah. Atau kita sama-sama biar kuat di masjid. Kita kelola masjid bareng-bareng. Jadi remaja masjid. Saya ketemu ada sebagian kawan-kawan umurnya sekitar 70-an, mereka bangun masjid. Usaha bangun masjid. Kemudian saya ketemu mereka tua-tua semua. Saya bilang, alhamdulillah Allah sibukkan kali antum dengan urusan masjid. Antum jadi remaja masjid. Sudah tua-tua semua. DKM remaja masjid. Ya remaja relatif. Relatif tua maksudnya. Alhamdulillah disibukkan, dijebak dengan kegiatan yang bermanfaat. Dengan teman kita tidak telepon kecuali urusan masjid. Rapat kecuali urusan apa? Tidak rapat kecuali urusan apa? Kita berteman karena Allah. Ya kalau ada sesuatu kita bantu dia, dia bantu kita, itu biasa. Itu konsekuensi pertemanan. Tapi pertama, niat kita karena Allah, bukan karena ada udang di balik batu. Wah, saya mau teman sama dia. Kenapa? Dia kaya. Enak, suka traktir. Kalau sama ini, saya yang traktir. Rugi. Nah, ini bukan karena Allah. Duniawi. Ada gula, ada semut. Gulanya hilang, semutnya kabur. Ada udang di balik, rempeyek. Oleh karenanya, kita jangan sampai kita menipu kawan kita. Kita menimbulkan diri berteman karena Allah, ternyata kita ada niat duniawi dari dia. Cirinya apa? Kalau duniawi hilang, kita enggak dekat lagi sama dia. Dan ini banyak terjadi. Dulu dekat, ketika kita sudah kaya, dia miskin, enggak ada teman lagi, enggak ingat. Di telepon pun kita angkat. Kita matikan, kita blokir. Kita lupa dulu waktu kita susah, dia yang bantu kita. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Ada kawan saya cerita, dia punya teman dekat, WA, teleponan. Begitu teman itu jadi wali kota, enggak pernah diangkat sama sekali. Telepon enggak dibalas, WA enggak dibalas, semua enggak pernah dibalas. Akhirnya teman saya capek, tidak WA dia. Begitu hari dia lengser, besoknya dia langsung WA teman saya, gimana sedulur? Ya, mana aja. Karena memang pertemanan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau cari pahala, kita relasi, kita mau cari pahala. Maka kita niatkan karena kita. Teman pertemanan umum banyak. Yang saya bicarakan teman-teman yang teman kita jalan, teman kita diskusi, teman kita berbagi. Ini teman yang biasa-biasa aja. Berteman sebagai ukhuwah Islamiyah secara umum. Tapi ada teman-teman dekat yang benar-benar kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya harus benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, konsekuensi di pertemanan adalah membantu teman kita. Apa jadi teman kalau teman kita susah kemudian kita cuekin, malah kita tinggalkan? Nah, selama kita bisa membantu dan kita mampu, kita bantu. Kita teman kita baik, dia butuh sesuatu, kita bantu. Terkadang dia butuh materi, kalau kita mampu kita bantu. Bahkan kalau dia toh kita mampu, Allah jadikan kita yang kaya, dia yang bagian miskin, kita bantu, kita tawarkan sehingga dia harga dirinya. Ya. Yang datang sudah muka sedih, kita pura-pura cuek. Assalamualaikum, saya pulang dulu ya. Takut diminta utang sama dia. Kalau kita mampu, kita bantu. Sekarang dia bantu bukan materi, dia bantu waktu. Pengen kita duduk bareng sama dia, pengen diskusi. Kita kasih waktu. Minta nasihat. Kata Nabi SAW, akul muslim alal muslim sit. Ada 6 hak seorang muslim atas muslim yang lain. Di antaranya, fa'idhan istansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Masalah apa? Kita ikut merasakan seakan-akan kita yang terjebak dalam masalah tersebut. Ya, ini di antara konsekuensi persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang mampu membantu yang tidak mampu. Kemudian di antara adab dalam pertemanan, kita bersahabat dengan waktu yang sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya, tidak boleh berlebih-lebihan karena hidup kita dipenuhi dengan banyak kewajiban. Kewajiban bagi kita untuk ngurusin istri, ngurusin anak. Istri punya hak untuk kita ajak ngobrol, anak-anak pun demikian. Ada hak kita, hak Allah kepada kita, harus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh juga kita berteman dengan nafsu sehingga waktu sama teman terus, sehingga istri terabaikan, sehingga anak-anak terlalaikan, sehingga zikir ibadah terabaikan. Ini juga salah. Pertemanan kita dengan dia tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka membuat kita semakin jauh dari Allah, semakin melalaikan hak-hak orang-orang terdekat kita. Ini salah. Ketemu dengan teman, pagi ngobrol, pulang sebentar 1 jam, balik, siang ngobrol lagi, ngopi, ketawa, ketiwi, makan siang, makan di rumah, balik lagi, sore sampai maghrib. Ini apa seperti ini? Ini pertemanan atau pacaran? Kalau pacaran sama istri gak ada masalah, ini sama teman masa kayak gitu. Terus istri gimana? Anak gimana? Ini sudah salah. Dan pertemanan tersebut bukan pertemanan kalau. Pertemanan karena Allah itu ada waktunya. Rasulullah mengatakan, ijtama alih, tafarraqa alih. Dia bertemu karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Saya harus berpisah karena ada yang mau saya urusin. Kalau saya duduk sama kamu terus, banyak hal tidak saya bisa urusin. Saya tidak bisa sholat malam, saya tidak bisa zikir pagi petang, saya tidak bisa baca Quran karena ngobrol sama kamu terus. Enggak, kita berpisah karena Allah. Itu di antara tafsiran berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemanan juga jangan berlebihan. Kalau berlebihan, justru berlebihan itu tidak baik. Kalau berlebihan, maka ada porsi yang ditumbalkan. Maka ada waktu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, atau dalam satu hadis yang diperselisihkan, hadisnya dhaif atau hadisnya hasan, Rasulullah bersabda, zur ghibban tazdat hubban. Kunjungilah saudaramu jarang-jarang, maka akan semakin bertambah cintamu kepadanya. Ini benar. Kalau tiap hari ketemu, maka bosan juga. Kamu lagi, kamu lagi. Kamu lagi, kamu lagi. Ya. Apa namanya? Ya. Kamu lagi, kamu lagi. Dulu ada saya punya saudara di satu kota, dia punya burung beo. Dia burung beo itu lupa dia bahasa Jawa ya. Kalau kamu apa bahasa Jawa? Kue mene. Siap datang kue mene. Orang datang tamu kaget. Kue mene. Burung beo nya nyindir. Kamu lagi ya. Jadi maksud saya, enggak juga begitu. Kita sesekali, justru kalau kita terus ketemu, nanti mudaratnya banyak. Kalau ngobrol terus-menerus, bahan obrolan udah habis, mulai ngobrolin orang. Mulai gibain orang. Karena bahan obrolan habis. Tapi kalau ketemu sesekali, bahagia, rindu, ngobrol. Misalnya dulu sampai asar pulang, sudah selesai. Enak. Ketemu, makan-makan, bahagia, ketawa ketiba, ada porsinya. Itu sibuk masing-masing. Harus baca Quran, harus zikir, harus dakwah, harus urus perusahaan. Kalau ngobrol sama kamu, sama bagaimana? Maka ini yang salah ketika pertemanan berlebihan sehingga menumbalkan kemaslahatan yang lain. Tidak boleh. Kecuali ada suatu kondisi yang mendesak, yang mengharuskan kita bertemu dengan dia tiap hari. Seperti yang terjadi antara Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada satu hari lewat pun kecuali Nabi datang bertemu dengan Abu Bakar. Entah di pagi hari, entah di sore hari. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, anha. Itu kebiasaan Nabi Abu Bakar. Kenapa mereka sibuk dakwah bareng-bareng? Nabi butuh teman, teman dekat untuk menemani Nabi dalam menjalankan dakwah. Bakar. Kalau ada urusan tiap hari ketemu, kita lagi bangun masjid tiap hari ketemu ya. Tapi kalau enggak ada urusan tertentu, jangan juga tiap hari ketemu. Karena kalau tiap hari ketemu tanpa ada urusan tertentu, kita hanya buang-buang umur. Maka ada waktu kita bagi-bagi waktu buat teman, waktu buat keluarga, dan juga waktu buat anak-anak harus dibagi. Baik. Di antara adab dalam pertemanan, tidak harus mengetahui seluruh privasi kawan kita. Ini di antara namanya kawan harus tahu semuanya apa yang terjadi pada dirinya. Enggak boleh. Kecuali teman kita cerita. Kalau teman kita cerita, kita enggak usah kepo. Gimana? Istri gimana? Oke, yang satunya lagi? Sudah enggak ada lagi yang satunya lagi. Satunya lagi ya, ngapain? Ya. Kita enggak usah tahu urusan. Kalau privasi enggak usah. Kecuali dia cerita, saya ada masalah nih sama istri saya. Sama istri yang satunya. Sama istri satunya, baru kita sambut. Kalau dia enggak cerita, enggak usah kita kepo. Tidak mengkonsekuensikan kita harus tahu privasi kawan kita. Wallahi saya punya teman-teman dekat, saya tidak tahu privasi mereka dan saya tidak pernah tanya. Ya sudah, kita bertemu dalam urusan dakwah dan saya tidak tahu urusan dia. Ya. Kita sambut, kalau dia enggak cerita enggak usah. Ini kadang-kadang ibu-ibu di sini bukan besti. Kalau besti terus kenapa? Ya semuanya harus tahu dong. Nah, ini besti enggak benar seperti ini. Enggak benar ya. Tidak harus tahu urusan privasi orang lain. Secara umum, bahkan kepada teman dekat pun kita tidak harus tahu privasi orang lain. Jangan terlalu kepo. Jangan terlalu kepo sama urusan orang lain. Biasakan diri untuk tidak kepo dengan urusan orang lain. Kita masuk rumah, tahu-tahu anak dia misalnya lagi marah. Apa anakmu? Enggak usah, diam aja. Ngobrol aja. Ya usah perlu tahu. Kau jadi bilang itu anak. Kecuali dia buka pembicaraan. Anak saya tadi marah kadang. Ya baru kita sambut. Kalau enggak, mungkin dia enggak bisa jelaskan. Mungkin ada aib yang harus kalau kita tanya, di akhirnya nyebutin aib. Kita ngapa-ngapain maksa dia nyebutin aib anaknya atau aib dirinya sendiri. Ya sudah. Enggak perlu tahu. Ini salah. Katanya saya harus tahu. Ini tidak benar. Privasi orang terjaga. Masing-masing punya privasi. Dan kita latihan. Mulai saat ini jangan terlalu kepo sama urusan orang. Sampai saya pernah baca ada satu tulisan, ada orang dia minum kohwa banyak sekali, sedikit lagi kohwa, tahu kohwa, kopi Arab, kan sedikit-sedikit, tumpahin minum, akhirnya ada kepo, kata dia, akhi, saya lihat kau minum kohwa banyak sekali, apa sebabnya kau minum kohwa banyak sekali, kata orang ini, kakek saya umurnya 100 tahun lebih, kenapa minum kohwa kau? Tahu urusan orang bikin umur cepat habis, tahu urusan orang. Benar enggak? Akhirnya kan mikirin orang yang tidak perlu kamu pikirkan, iya enggak? Pusing urusan sendiri tidak kau pikirkan, kau pikirin urusan orang. Jadi jangan terlalu sibuk ngurusin orang. Teman dekat pun kalau dia tidak cerita privasinya, kita jangan tanya-tanya. Baik, ini di antara adab pertemanan. Di antara adab berikutnya, kalau teman kita punya sesuatu yang harus kita rahasiakan, tidak boleh kita ceritakan sama orang. Konsekuensi pertemanan, kita akan tahu aib saudara kita. Dan semua manusia pasti punya apa? Aib. Maka tidak boleh kita cerita sama orang lain. Ya. Cerita, apalagi kita bangga, saya kedekat dengan dia, saya tahu dia tuh gini-gini. Kadang orang itu bangga. Orang bangga dia ember. Cerita ke aib orang, dia, saya tahu, itu saya tahu. Ini juga saya tahu, ini saya tahu. Bangga tahu aib orang. Ingin tahu bahwa dia orang hebat, tahu aib banyak orang. Ini orang sengsara seperti ini. Kalau saudara kita punya kesalahan, kita diam. Enggak usah cerita. Kalau bisa kita nasihati. Kalau enggak, ya sudah. Kita rahasia, kita tutup. Apa yang pernah kita bicarakan, kita disini. Jangan sampai keluar. Ini majelis empat mata, tidak boleh keluar sampai diketahui oleh orang.